እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ምእራይ ወርቂ ከለዉ ተጨውዮም ናብ ኤርትራ ተወሲዶም ዝተባህሉ 32 ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ምግላፁ ኣብዝ ሓለፈ ዜና ናብ ምግላፅና ይዝከር። ካብቶም ዝተመልሱ ንክልቲኦም ኣዘራሪብና ኣለና። ኣብቲ ቃለ ምልልስ ምስ ብዕለት 10 የካቲት 2008 ዓ.ም ዘመሓላለፍናዮ ናይ 85 ኢትዮጵያውያን እዚ ናይ ሎሚ ዝተፈለየ እዩ። መጪወይቲ ተካይድዎ ዝተባህለ ቦታ ብክልቲኦም ወገናት ዝተጣቕሰ ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ወረዳ ቃፍታ ሑመራ ፍሉይ ሽሙ ፅርጋ ግርማይ ኮይኑ እቲ ዕለት ዝተጨወይሉ ሰዓት ብዙሕ ዝተጨወዩ ኢትዮጵያውያን መንነት እቶም ጨወይቲ ኣብቲ እዋን እቲ መጪወይቲ ኣጋጢሙ ብዛዕባ ዝተባህለ ሞት ግን ዝተፈለየ ኮይኑ ኢና ረኪብናዮም። ብዛዕባ እዚ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ መብርህን ንምርካብ ዝገበርናይ ፈተነ ኣይሰለጠን። ካብ መንግስቲ ኤርትራን ኣብ ኤርትራ ካብ ዝንቀሳቀስ ኣርበኞች ግንቦት 7 ርእቶ ንምርካብ እውን ፈቲና ኣይቀንዓናን። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ናብ ከተማ ሑመራ ስልክ ደው ኢሉ ኣዘራሪቦም። እቲ ጋሻና ሽሙ ብምግላፅ ይጅምር።
ሃብታይ ገብረ ይበሃል።
ሃብታይ ገብረ ኳዕ ድሓን መፃእኻ ዘጋጠመኩም እስቲ ንገረኒ ዕለቱ ቦትኡ ከመይ ከም ዝኾነ ታይ ሰዓት ከም ዝነበረ
ዘጋጠመና። መጀመርያ ናብዚ ናይ ወርቂ ስራሕ ኢና ኮይና ነርና ዕለት 27 ጥሪ ንግሆ ሰዓት 12 ማለት እዩ።
27 እንዳ 29 እዩ
27 እዩ ንግሆ ሰዓት 12 እዮም ማትዮምና ባህሪኡ ንሕና ተደናጊፅና ኣተክዚ ከፊቶም ብኣርባዕተ መዓዝን ተሰናቢዱ ገሊኡ ተክተሓስኢሉ ገሊኡ ሰሓቢ ዘመጠውን ኣለዩ።
እንታይ ትበሃል ቦታ እታ ቦታ ስንገረኒ
ናይ ተገዘ ኮይኑ ስጋ ግርማ ይበሃል።
ኣብ ዝሓለፈ ፀብፃብና ኣብ ዝሓለፈ ሪፖርትና ቃለ ምልልስ ዝገበርናሉ ብ29 ሰዓቱ ድማ ድሕሪ ሰዓት 7 ሰዓት ኢሎምና ነይሩ።
ሰዓት 12 ናይ ንጉሆ እዩ ነይሩ።
ኣብ ክልተ ቦታ ድዩ ይጋጥሙ ማለት ድዩ
ክኸውን ይኽእል እዩ። እታ ንሕና ዘጋጥመትና ግን ዕለት 27 ንሆ ሰዓት 12 እያ ተኽሲ ዝተኸፈተ ተሳናቢዱ ስሰ መብዛሕቲ ጠጠው ክብል ክኢሉ ገሊኡ እውን ዘምለጠ ሰብ ኣሎ ብድሕሪኡ ኣኪቦ ናብ ሓደ ንሰን ኣሳናቲቶም ናይ ዕስራታሻን ዝኸውን ምስወሰድና ኣክበሪ ኢሎም ናብና ባሕረት እዮምና።
ናብ ባሕር ማለት ናብ ትርዋ
ናብ ተከዘ ማለት እዩ
እዋ
ንሕና ንሕናተይ ንክእልን ከመጀና ክንሰብሮ ክንዞም ከለና እተው ተኸምኩ ዘይትኽእሉ ኢሎም ደዲዶምና ህውቃዓት ምስ ጀመሩት ከም ዘለና ኩሉና 34 ሰብሰ ጀርና ነርና።
መን እዮም እዚኦም?
ኩሎም ዕጥዋት እዮም ነይሮም። ሃርበኛ ግንቦት 7 እዮም ዝብሉ ኣብቲ መንጎ ግን ካልኦት ነይሮም ዎም ዝብል ግን ተለና ናይ በዓልና ናይ ሻዕብያ እውን ነይሮም ዎም እዮም ዝብል ግን ተለና።
ትግርኛ ዶ ይዛረቡ ነይሮም?
ኣምሓርኛ ነይሮም ተጋሩ ግን ተወሰኑ እዮም ነይሮም።
34 ኹም ብምሉእኹም ስገሩ ኢሎም ኹም
ግርና ኣሕራይ ክልተ ብዝኾነ ምክንያት መሊሶም 32 ወሲዶምና።
ብምንታይ ተመሊሶም? ብዝኾነ ምክንያት ማለት
እቲ ሓደ ብሕማም ተመሊሱ
ሽዑ ንሽዑ ድዩ
ንግዜኡ እቲ ሓደ ምስ ወዱ ስለ ዝነበረ ወዱ ወሲዶም ናብ ተቦ መሊሶም ዎ 10 ዕያል ሓዲና ንኸደለና ምስ በለ ብተቦ ወዱ ወሲዶም ዎ።
ናበይ ሞ ወሰድኹም?
እቲ ቦታ ብዙሕ ንሕና ይንፈልጦን ርሑቕ ቦታ ወሲዶምና ናይ ከባቢ 4 ሰዓት ዝኾኑ ዝወስድና ኣብ ሓንቲ ቦታ ማስዮምና ካባ ቀፂልና እውን ከይድና ናይ ከባቢ 8 ሰዓት ዝኸውን መኪና ፀኒሓ ብመኪና ገይሮም ኣብ ሓደ ካምዚ ናይ ባዕሎም እትዮም ኣብ ኣሕዲሮምና ምፅባሒቱ ክዳን ቀይሮም ብዛ መኪና ሳሳፊሮም ንውልጅ እትዮምና።
እንታይ ዓይነት ክዳን ኸዲኖምኩም?
ፋቲክ ዝመስል እዩ ሓምር ዝመስል
ናይ ዞም ዕጡቃት ተቃውምቲ ክዳን ማለት ድዩ
ናይ ሻዕብያ እውኒ ናቶም ስ ክዳን ሓደ ዓይነት እዩ
ናብ ጉልጅ ወሲዶም
ካብ ጉልጅ ከዓ ተሰኒዕ ቲ ወሲዶምና ንግዜ ማለት እዩ ካብኡ ተሰኒዕ ሕድፊድካሎ ዓብዪ ደርጂ ናብኡ ኣውሪዶምና ኣብን ቅመጥንያ ናስዕ ብሎም።
እንታይ ትገብሩ ነይሩኹም ክሳ ሎሚ?
ስራሕ ንሰርሕ ነርና ደርጅን
ናይ ሕርሻ ስራሕ ማለት ድ
ዓብዪ ደርጅን ኣለዎም መስኖ ማለት እዩ።
ናይ መን መስኖ?
ንሶም ተኻሪና እዮም ዝብሉና ኣቶ ደርጅን ግን ናይ መን ምኳኑ ንሕና ይንፈልጦም ብኸራይ ሒዝና እዮም ዝብሉ ሶም።
መን እዮም ሶም ብኸራይ ሒዝናዮ ዝብሉ?
ኣምሃርበኛ።
እንታይ ትሰርሑ ነይሩኹም? ምኩዓት ድዩ ማይ ምስታይ ድዩ እንታይ ትሰርሑ ነይሩኹም?
ኣብ ብዙሕ ስራሕ እዩ ነይሩ በርበረ ምልቃም ነይሩ ባንያ ምእራይ ነይሩ ኣብ ምዕፃድ ነይሩ ዕፉን ምቕቓሕ ነይሩ ምጭጫፍ እውን ነይሩ ብኢድካ እዚ ኩሉ ስራሕ ነይሩ ዘይ ዕረፍቲ ዝዓኒመፅ መዓልቲ ዕረፍቲ ዝበሃለ ይነበረና።
ካልኦት ነይሮም ደው ዝለቕሙ ዝረኸብኩሞም ወይስ ንስኹም 32 ጥራሕ ኢኹም?
ኣርባዕተ ሰብ ቅድመና ዝተገብሩ ነይሮም ካልኦት ዝዓቶም እዮም እስራት እውን ልዕሊ 20 ዝኾኑ እስራት ኣለዉ።
እስራት ማለት
ወት ስጠና ዝፈልጦም እዮም ዝኾነ ምክንያት ናይ ባዕሎም ተሃድሚ ድዮም ዋላ ዝኾነ በደል ተኣሰሩ እዮም።
ንሳቶም እውን ምሳኹም ይሰርሑም ነይሮም?
እሶም ናይ ባዕሎም ቦታ ሒዞም ንሕና ናይ ባዕልና ቦታ ሒዝና ብበይና ና ንሰርሕ ነርና።
ወታደራዊ ስልጠና ክህኹም ድሌት ከም ዝነበሮም ወይም ንካልእ ነገር ክዕጥቕኹም ድሌት ከም ዝነበሮም ዝሓሰብዎ ነገር ይዛረብኩም ዶ ነይሮም?
እዎ ስልጠና ክትከዱኹም ዝብል ሓበሬታ ይሕብሩ ነይሮም ግን መዓዝ መዓልቲ ምኳኑ ኣይገልፅልናን። ስራሕ ተንሕዋን ተሕፅርዋን ብዓብቶም ይኹም ዝብል ቃል እዮም ዝብና ነይሮም።
ተንሕዋን ተሕፅርዋን እንታይ ማለት እዩ?
ተሃድሙን ገለ እንተመኪርኩም ኣብዚኣ ኣትቅኒኢኹም ግዜ ክትወስድ ኢኹም ይድና ነይሮም ጸላይ እንደገርኩም ግን አሐገር ማዕት ስልጣና አይርኩም ስልጣና ተወክደኩም ግን አለም ዝምና ነይሩ
ከመይ ዳ ተመልስኩም
ግን መለስ ከለና በዕለት 10 ሰዓት ነይሩ ምንም ሐላና ኢንፎርሜሽን አይነበረን አስራ ውዒና እስከ 10 ዕሪውና መሳሐመጥና አርፍራ መሃለና መኪና ነጻ ነኝ አትጓዓዚሁም ተሱ ተዋይላ ተሲና
ናበይም ትጓዓዙ ተነገርኩም ደው
አይተ ነገርና ንባልና ግን በጣም ዶንጺና ናሪና ንፈዘለና ዝብል ካላይ ጭንቂ አፊና ነይሩ ሐራም ናይ ጉልሽ ከባብ መስጠሐና አብ ካል መኪና ቀይረውምና አብ ጉልሽ ከተማውጤም አብ ገጠር አብ አንቶና ኤርትራ ሐለፍስን እዚና አርበኛ ሐለፍን አዋጸኒሆም ተረክቦምና ማለት ነው
ሽሞም ተፈልጣም ዳ ትዝክርቦም ዳ ወይም ነገሮምም ዳ
እኔ አርበኛ ማዛው ገይቴ ዝባል እትናይ ሻዕቢያውን ሻምበል ዳዊትም ዝልዎ የምየም
እንታይ ኢሎምኩም
እትና ሻዕቢያ ሓላፊ መጀመርያ ተሰልፊ ኢሎ ሰሊፍና ካብ መኪናም ተወረና ኢትዮጵያ ወድኹም ኢልና እወ ኩልኹም ዶ እወ ኩልና ኩልኹም ዶ መፂኹም ኢሉ ተዛሪብና ድሕሪ በሉ ናካ ዝነበርኩም ዓዳ ክትምለሱ ኢኹም እቲ ተሰሪሕኒየ ስራሕ መንግስቲ ሻዕቢያ ብዘይፈልጦ እዩ ነይሩ ካብ ዝፈልጦ ግን ሻዕለም ብናትኩም ዝራቢ ፀኒሑ ኣዚ ግን ንዓደምኩም ለስኹም ዘሎም ኢሉ ወሲኩም እዩ ዓደኩም ክምለስኩም ኢልና
መንግስቲ ከምዙ ኢሉ ወሲኑሎ ኢልኩም
እዎ መጀመሪያ ስ ናይ ሓቂድያ ኢልና ኣምንያ ነርና ከምዚኣ ገይሮም ግን ብዙሕ መግለፂ ሂቦም ካልኦት ተወሳኪ እውን ሂቦም ማዛው ዘይጦ እውን ተዛሪቡ ብማርኛ
እንታይ ኢልኩም
በቃ ስሕተት እዩ ነይሩ እቲ ካይዳ ስሕተት ስለዝነበረ ከምኡ ጌርካ ስለዘይኸውን ሕዚ ግን ንዓደኹም ክምለሱ ኢኹም ኢልና
ናበይኹም ኣትኹም
ዘዘራረሩና ቦታ ኣብ ናይ ጉልጅ እዩ ውፅኢድካ ካብ ከተማ እዩ ናብ በረኻ ወገን ማለት እዩ ዳዕራይ ምሸት መኪና ሳፊሮም ናምንሓጀር ኣምፅኦም ንሓዲሮም ኣብኡ ሓዲርና ሰዓት 10 ለይቲ ተስኢና ንሓምዳይት ኣዚሮም ንሓምዳይት ተፋኒ ሰዲድና
ሓምዳይት ማለት
ናይ ሱዳን
ናይ ሱዳን መሬት ናብኡ ምስኣትኹም መን ተቐቢልኩም
ዳዕራይ ኣብታዶ በፂሑ ካብ ማኪና ውሪዱ ብዛ ፈሪድ ክንፊት ተሰሊፍኩም ተውኢሉ ተዛሪቡና ንሕና ከዓ ተሪድና ኣቲና ሰራዊት ናይ ሱዳን ተረክቦምና ካኢኹም ኢሎምና ጠይቆምና ኢትዮጵያ ናይ ድናዮም ሒዞምና ኣትዮም ንከተማ ናብ ቢሮ ረኪቦምና
ቢሮ ማለት ናብ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ
ናይ ሱዳን ናይ ሱዳን እውን ብዙሕ ዘረባ ጠይቆምና ድሕሪ ሳቶም እውን ተደዋዊሎም ምስለኒ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ ናብ ሓምላይት ኣስቢሮ ናብ ዲማ ንጃራ ገይሮም ኣስቢሮም ቶም ናህና እውን መፅ ተቐቢሎምና
ኣብኡ ኮይንኹም ሬድዮ ትሰምዑ ዶ ነይርኩም
ኣይሰምዕን መንክበና ስራትና ነርና ምንም ሮድዮን ካሊእ ዝበሃለ ይሰምዐን ነርና
ሕዚ ኣበይ ቦታ ኣለኹም እንታይ ትገብሩ ኣለኹም
እጀብ ሕሞራ ኢና ኒና ብጥርሙስ ተጠርኒፍና ኣለና
ተጠርኒፍኩም ማለት
ካምቢ እዩ ናይ ቻይና ከምቢ ዝነበረ ውፅኢልካ ካብ ሕሞራ
ትንቀሳቀሱ ትኸዱ ከም ድላይኩም
ኣይ ምንም ዘበለና ነገር የለን ጥራሕ ብጥርሙስ ስለ ዘለና ሻዕ ውፅእ ሻዕ ዝብሉና ስኢና ተጠርኒፍና ኣለና እምበር ምንም ዘፀገም የብልና ኣላሳን ክልተን ኢና
ሃፍታይ ገብረ እሞ እንኳዓ ድሓን ተመለስካ ንዝሃብካኒ ቃለ መጠይቅ እውን ብጣዕሚ እየ ዘመስግን
ኣሜን
መን ክብል ሽምካ
ኣብርሃለይ ፍትዊ ይበሃል
ኣብርሃለይ ፍትዊ ኣበይ ትውልድኻ
ወረዳ ሓርዋጣ እየ ፈለም ይበሃል
እንታይ ኣይጋጢ ምስቲ ቁርብ ጓዓኒ
27 ዓርቢ ጥሪ ማለት እዩ ዓርቢ ንጎ ዓርበኛ መፅኦምና ዳሃር ዝመፁ ናብ ዳርጋ ብዙሕ ዳርጋ ኮይናት እየ ባዝ ውሽጢ ፈታዋ ኮይቱ ፈለይኩናት እዩ
ንፋስ ሽሽ ይብለ ኣሎ ኣብ ደገ ኢኹም ዘለኹም ይሽፍን ኣብሎ ጃኬት ወይ ገዘለ ተሃልዩካ እቲ ንፋስ
ያው ብግዳጅ በቃ ኣስገሮምና ክንደይ በቃ እናወቅዑ ገለ ዝፈቶ ርዒዶም ዝሰውሩና ገይሮም ነይሮም ብግዳጅ ክፍ ኣስገሮምና
ብበትሪ ኢዶም ዝተወቅዑ ኣለዉ
እዎ ሓደ ተወቅዖ ነይሩ ወሳ ካብ 34 ከም ዝበካ ከይጌርና ከንክልተ መሊሱ 32 ከይድና ሰረድ ምስወፃና ሓለፍቲ ረኪብና ናይ ኤርትራ እዮም ከም ሓለፍቲ ክትያ ተዛረፍቲ እዮም ንሳሓብዙሖምና ካብኡ ሳፊሮም ናብቲ መካስር ወሲዶምና ናፍተም ኣርበኛ ሳፊሮምና ንጉሆ ክዳውንትና ቀይሮም ወታደራዊ ክዳን ከይህቡና ኣሳፊሮም ከይደብና ንተሰኒ ከምቲ ባሕዘር ስራሕና ጀሚርና ናብ ባምያ ምዕራ ጀሚርና ናብ ጣፍ ምዕባእ ጀሚርና
እቲ ስራሕ ከመይ ነይሩ
በቃ ኣብ 11 ሰዓት ምግቦት ትስእ ቁርሲ ዛዳጋ ድጋምጃ እንጀራ ትበልዕ ንጉሆ ናብ ስራሕ ከምልታውያ ነራታ ነገር
ክሳዕ እንደይ ትሰርሑ ነይርኩም ክሳዕ እንደይ ሰዓት
ሰዓት 5-6 ሰሪሕና ማን እዩ ሓንቲ ሰዓት ቅረፍቲ ይህቡና ኣረፍቲ ይብላ ካብ ተበጊስና እንደገና ካ ተብሱ ንበሃል ንኸይድ እንደገና ክብድ ዘለ ነሩ ምስ ጥሜትን ገለንስ ክብድ ዘለ ነሩ
ኣብርሃለይ ቤተሰብካ ሰሚዖም ዶ ነይሮም ከም ዝተወሰድካ
ኣይሰምዑን ነይሮም ሳብ ሕዚ ሰዓት
ኣይሰምዑን ሕዚ እውን
ኩሉ ሕዚ ነሩ ስልክራ ከም ዝልጠፈ ትግራይ ኣይፈለጡን እየ ዝብላኒ
ከም ዝተወሰድካ እውን ከም ዝተመለስካ እውን ኣይፈልጡን ማለት እዩ
ኣይፈለጡን እኒሆ ማለት ኣይፈለጡን
ክትተሓዝ ከለኹም ግን ዝሞተ ሰብ ዝቆሰለ ናብ ማይ ዝኣቶ ገለ ደሎ
ንኸተለና ተን ባሓደ ዝኸድና ሰባት ምንም ጉዳት ዝገጠመ ነገር የለን
ሓደ ዘዘራርብናዮ 85 ዝኾኑ ብ29 ጥሪ ተወሲዶም ኢሉ ካብቲ ቦታ ምሊጠ ኢሉ ዝነገረና ብጥይት ዝተወቅዐ ከም ዝነበረ ካሃድም ድማ ናብ ማይ ዝኣቶ እውን ከም ዝነበረ ሽሙ ገሊፁ እውን ከምኡ ኢልና ነይሩ
ኣይ ኣራራኒ ፅቡሓይዲ ውስኹም ኮይኖም ካላይ ካሊ እንበር ንሕና ምንም ጉዳት ዘፅሕሰብ የለና ዋና
ንምንታይ እዮም መሊሶምኹም መስለካ
ዘይዋፅ ምዃኑ ስለ ዝፈለጠዊ መንግስትና እኮ ብጣዕሚ ነበር ክሪሩ ዝፀኒሕ ምስለኒ ንሕና ኣይፈለጥና
ንስኹም ኣይፈለጥኹምን ብዛዕባኹም ብዙሕ ይዋዓዋዕ ከምዝነበረ
ኣይሰማዕናን ምንም ኣይሰማዕናን ንሳቶም ግዜ ተዋፅ ምዃኑ ፈይጡ በቃ ዘደኩም ኣለና ዓድኹም ይብልና ክንመፅእ ከለና ብስሩ ተጠራጠና ፈርሕና በቃ ኣውቶብስ መፅና ተፈርማኒ ተወገስ ኢሎምና ኣብ ስልጠና ይመስልና ስልጠና ንዋልና ስለጠልሑ ስልጠና መሲድና ተሳፊርና ኣብ ወጫጫ ግን ናበይ መልከምና ተሰነን ሱዳን ገጥና ንዳሓር ናፈርሓና ዝኮና ሓላፊ ናይ ሃርበኛ ሓላፍና እ ናይ ኤርትራ ሓላፍን ኣብቲ ሜዳ ጠሊሕ ከብሉሽ ምስወጣና ማለት እዮ ዘሎ
በረካ ሽሞም ተፈልጦም ዶ
ሓደ ሻምበል ዳዊት ይበሃል ናይ ኤርትራ ሓደ ኣዛ ገዝቢ ይበሃል ንሕና ግን ብዘይ ድልት ንጋደል ወይ ከዓ ብዘይ ድልት ክነፃግሙ ክነሻገርና ክነብሎ ክነልን ሃገ ክተበለብሱ ንመልሰኩም ኣለና ገለመለ ይና እዞም ክበፅሕኩም ኣብ መንጎ ክተሃገር ሽግራት ክቅጠል ዳ ይንደልን ስሩ ንስኻትኩም መንግስቲ ኤርትራ ብዘይፈለጦ ምክንያት ንኹም ኣርኪኹም ዘለኹም መፅኹም ዘለኹም ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ናብ ቦታኹም ንኹም ክትመለሱ የርትመለ
መን ይወሲድኩም እንታይ ይዛረቡ ነይሮም ክንደይ ይኾኑ በዝሖም
ኣርበኛ እዮም ኩሎም ሓር ክልተ ትግርኛ ተዛረብቲ ነይሮም
ክንደይ ይኾኑ ዝወሰድኹም ክንደይ ዕጡቓት
ዕጡቓት ዕስራን ክልተን ከባቢ ዕስራን ሰለስተን ከባቢ ይኮኑ እዮም
ሕዚ እንታይ ትበሃል ከተማ ኢኹም ዘለኹም
እጂ ኣብ ሑመራ ኣለና እንዳ ቻይና
እንዳ ቻይና ኣብ ካምቦ ኢኹም ዘለኹም ንምንታይ ኣብ ካምቦ ኣፅኒሖምኹም
ካብ ፃረታት ኩነታት ዝነበርኩም ወደ ፍላጢ ይመስለኒ
ኩነታት ከፃርዩ ማለት እዩ
ዎ
ካሊእ ኣብዚ ክግለፅ ኣሎ ህዝቢ ክፈልጦ ኣሎ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ይኹን ዓለም ክፈልጦ ኣሎ ትብሎ ነገር እንታሃልዩ ክትዛረቡ ትኽእል ኢኻ
እወ ዛና እኳ ርያ ውሽጢ ወርሒ ተቢልና ዘላ ክልተ ሰለስተ ዓመት ክንዲ ዓመት ይበሃል ተቐሚጦም ዘለዉ ሰባት ክመፅእ ትቦም እየ ዝብል ኣነ ፍር ብጣዕሚ ካባና ዝኸ ዝሳሳ ኣለው ብደደደ ዓመታትወስደማ ብ1ሰርተ ሸዓተ ወታደራት ዝሕለው ባህዲ ምስተተሓወ ብጣዕሚ ከቢድ ችግር ዘለዎም ሰባት ኣለዎም ነገና
ኣበይ ማለት እዩ
ኣብታ ነገርና ቦታ
ተኣሲሮም ዝሕለው ማለት እዩ
እዎ
ክንደይ ይኾኑ
25 ካባቢ ኮን እዮም
ካብ ኢትዮጵያ ድዮም ዓፊኖም ወሲዶሞም
እዎ ካብ ኢትዮጵያ እዮም ኢትዮጵያውያንን
ኢትዮጵያውያን እዮም ኩሎም
እዎ ክምሎ ከለዎም ብጣዕሚ ሽገር እዮም ዘለዎ
ኣብርሃለይ ፊትዊ እንኳዕ ብድሓን መፅእኻ እንኳዕ ብሰላም መፅእኻ
ኣሜን ኣሜን